həqiqət doğrudan da sizi azad edə bilər. Beləliklə, qələbə dövrəsi yaxşıdır. Siz səmavi mükafatın hədsiz olacağı ilə razılaşırsınız. Göylərə düşdüyünüz an, sizin ilk təəssüratınız içinizi çəkərək, heyrətlə, ah deməyiniz olur. Çünki heyrətinizi təsvir etmək qeyri-mümkündür. Bu heyrətin, hədsiz sevincin və həzzin əbədi sürəcəyini dərk etmək ağla sığmazdır. Və siz başa düşürsünüz ki, sizin nigahınızın ilk növbədə nə sizinlə, nə də ki həyat yoldaşınızla əlaqəsi yoxdur. Sizin nigahınız sizinlə və İsa Məsihlə əlaqəlidir. Nigah, bu sizin Rəbbə itayət etmək və onu məmnun etmək prosesində şərtsiz sevginin və hörmətin sınanmasıdır. İlk növbədə siz, nigahda sevgi və hörmət nə qədər vacib olsa da, həyat yoldaşınızın tələbatlarını təmin etmək üçün göstərmirsiniz. Sizin birinci və əsas məqsədiniz Məsihə itayət göstərib, onu məmnun etməkdir. Bunu etməyə başlayanda, çox vaxt sizin ehtiyaclarınız ödənməyə başlayır. Və bu gözəldir və böyük xeyir duadır. Lakin sizin əsas məqsədiniz Rəbbə itayət göstərib, onu məmnun etmək istəyi olmalıdır. Göylər gözləyər, bəs indi nə etməli? Qələbə dövrəsində daha bir imtiyaz var. Orada sizin problemlərinizi günü elə bu gün həll edə biləcək mükafatlar mövcuddur. Göylər gözləyər. Allah vaxtı tamamilə idarə edir. Lakin siz kamil olmayan həyat yoldaşınızı başa düşmək üçün daha böyük köməkdən istifadə edə bilərsiniz. Mən öz həyatlarında sevgi və hörmətin vəhdətini sınaqdan keçirən cütlüklərdən çoxlu sayda nümunələr gətirə bilərəm. Amma bu prinsiplər onlarda lazımı bəhrələr verməyib. Onların həyatında çıxılmaz dövrənin hərəkətinin dayanmasının səbəblərini başa düşən çoxlu cütlüklər var. Amma onlar energetik dövrənin prinsiplərini başa düşməyiblər. Elə cütlüklər də var ki, öz həyatlarında çıxılmaz dövrənin dağıdıcı təsirinə güclə dözürlər. Bir cütlük bizim sevgi və hörmət barədə olan təlimimizdən bəhs edən kasetlərə qulaq asmışdı. Ər bizə yazdığı məktubunda etiraf edirdi ki, o arvadını Allahın istədiyi kimi sevmirmiş. O həmçinin qeyd edirdi ki, onun arvadının xasiyyətində də oxşar problemlər var. Daha sonra o məktubunda yazır. Sizmi, yoxsa ki Allahmı? Deyə bilmərəm, amma nöqtəsindən vurdunuz. Mən arvadımın mənə dediyi və qəlbimə dəyən sözlərini yazmağa başladım. Mən bu barədə ona deməmişdim və onun əleyhinə istifadə etmək fikrində deyil idim. Sadəcə təəccüblənirdim ki, mənim şəxsiyyətimə hər gün nə qədər hücumları olunur. Arvadımı mühakimə etmək istəmirəm. Sadəcə qeyd etmək istəyirəm ki, hörmət həqiqətən də vacib məqamdır. Kişilərə xas ən real reaksiya özünə qapanıb susmaqdır. Xahiş edirəm, arvadımı onun davranışından asılı olmayaraq şərtsiz sevə bilməyimdən ötürü mənim üçün dua edəsiniz. Bəzən sevgi və hörmətin vəhdəti əks təsir göstərir. Necə ki, bir qadının əri ona göstərilən hörməti arvadının bunu düz edib etmədiyinə əmin olmaq məqsədi ilə ölçürdü. İndi mənim ona, hətta belə olmasa da, hörmətsizliyimi hiss edən kimi ərim keçmişi xatırlayır və qəzəblənməyə başlayır. Çoxdan da onu belə qəzəbli görmürəm. Əslində sizdən aldığım məlumatları onunla bölüşdüyümə görə peşmanım. Çünki o bunu hər dəfə mənə qarşı istifadə edir. Onun tənqidinə dözə bilərəm. Düşünürəm ki, tənqidi qazanmışam. Lakin tənqidlə yanaşı, elə bir qəzəbə məruz qalıram ki, harasa qaçmaq və gizlənmək istəyirəm. Mən bu qadının hisslərini başa düşürəm. Demək olar ki, mən də onun təsvir etdiyi mühitdə böyümüşəm. Atam tez-tez şiddətlə anamın üstünə düşürdü. Öz təqsir hissini sığortalamaq üçün anamın istəmədən etdiyi şeylərə irad tuturdu və özündən çıxırdı. Amma anam heç vaxt özünü qurban hesab etmirdi. Ömrümdə heç vaxt eşitmədim ki, anam atam haqqında nəsə pis bir söz desin ya da onunla dalaşsın. Mən öz narazıçılığımı bildirəndə isə anam həmişə deyərdi, sənin atan hələ 3 aylığında ikən öz atasını itirib. Buna görə də o atalıq hissini dərk etmir. Mənim anam özünə bəraət qazandırmaq və atamı aşağılamaq, həm də məni özünə çəkməkdən ötürü atamın hiddətindən istifadə edə bilərdi. Ancaq o, bunu etməyi düşünmürdü. Yalnız illər keçəndən sonra səbəbini başa düşdüm. Anamın valideynləri ömür boyu iztirab çəkiblər. Anamın bir neçə qardaş və bacısı ölmüş, atası isə ömür boyu əlil arabasına məhkum olmuşdu. Anam asanlıqla qurban mövqeyini tuta bilərdi. Amma o başa düşürdü ki, bu mövqeyi ilə heç nə dəyişdirə bilməyəcək. O pozitiv mövqeyi tutmağı qərar almışdı. O bilirdi ki, əgər istənilən münaqişədə alternativ yanaşma tapsa, heç vaxt köməksiz və ümidsiz qalmayacaq. Buna görə də bu heç vaxt baş vermirdi. Və nəhayət, anamın məhz bu mövqeyi atamın Məsihə gəlməsinə işıq saçan bir ulduz oldu. Bəzən səbəbkar mənəm. Düşünəndə ki, əksər kişi və qadınlar öz həyat yoldaşlarının qəzəblərindən və alçaldıcı tənqidlərindən əziyyət çəkir, ürəyimdən qara qanlar axır. Mən onları başa düşürəm. Lakin eyni zamanda dərk edirəm ki, onlara mənim anlayışım lazım deyil. Onlar başa düşməlidir ki, daxili azadlığı və ruhun yetkinliyini əldə etməyin yolu qələbə dövrəsindən keçir. Bəlkə deyəcəyim sözlər həddindən artıq ağır, hətta mühakimə edirmiş kimi səslənə bilər. Ancaq xahiş edirəm, mənə qulaq asmağa cəhd edin. Mən sadəcə əlinizi sıxmaq deyil, sizə kömək etmək istəyirəm. Sizin problemlərinizin həlli şərtsiz sözündə cəmlənib. Qələbə dövrəsinin açarı şərtsiz sevgi və hörmətdən ibarətdir. Birincisi, siz qətiyyətlə qərar verib deməlisiniz. Arvadımın davranışlarına qarşı göstərdiyim reaksiyalara mən özüm şəxsən məsuliyyət daşıyıram. Mənim vəziyyətimdə belə olmağıma Sara səbəbkar deyil. O sadəcə iç üzümü açmağıma kömək edir. Mən ona sevgi göstərməyəndə etiraf edirəm ki, həll edilməmiş problemlər var. Mənim xasiyyətimdə və qəlbimdə hələ də kifayət qədər sevgi yoxdur. Bunu etiraf etməliyəm. Bəlkə də onun bu məsələdə günahı 70%, mənimki isə 30%-dir. Təkrar edirəm, bəlkə də. Amma məsələ ondadır ki, mən bu 30%-lə nə etməliyəm? Çünki insanların daxilindən, ürəyindən pis fikirlər, cinsi əxlaqsızlıq, oğurluq, qatillik, zinakarlıq, tamahkarlıq, şər əməllər, hiylə, pozğunluq, paxıllıq, küfür, lohvalıq və ağılsızlıq çıxar. Bütün bu pis işlər insan daxilindən çıxıb onu murdar edir. Mark 7-ci fəsil 21-23-cü ayələr. Həyat yoldaşınızın faizləri ilə oynamayın. Problemdən qaçmaq asandır. Amma onda siz ruhani böyüməyəcəksiniz. Əslində, o belə vəziyyətlərdə özünü qurban hiss edir və ya onda qurban mentaliteti inkişaf edir. O istəyir ki, onu xilas etsinlər. O cənnəti yer üzündə istəyir. O həyat yoldaşını və digər adamları özündən uzaqlaşdırmağa başlayır. Çünki onlar onun yaralarını sağaltmamış və ona təsəlli verməmişdilər. Qurban mentalitetindən qurtulun. Anlayın ki, hansı çətinlik olursa olsun, siz öz vəziyyətinizdə həqiqi şəfanı və təsəllini yalnız Rəbbə üz tutmaqla və ona güvənməklə əldə edə biləcəksiniz. Özünü başqa cür aparmaq günah etmək deməkdir. Bunu etiraf etmək çətindir. Çünki sizə qarşı günah edilib. Əslində isə siz elə düşünürsünüz ki, hamı sizin əleyhinizədir. Buna baxmayaraq, növbəti prinsipi öyrənməlisiniz. Həyat yoldaşımın davranışı nə dərəcədə qəzəbli olursa olsun, bu davranışa göstərdiyim reaksiyalara görə özüm məsuliyyət daşıyıram. Qələbə dövrəsində önəmli uğurlar qazanan bir kişinin məktubunu sizə oxumaq istəyirəm. Arvadımın reaksiyasını və davranışını düzgün qəbul etmədiyimi başa düşürəm. O, mənim istədiyim kimi cavab verməyəndə incimirəm. Yaxşı olardı ki, mən qarşı tərəfi düşünüm. Biz indi daha az mübahisə edirik. Konfranslara gələnə kimi bizim münasibətlərimiz dözülməz idi. İndi ona daha çox sevgi göstərəndə, o da mənə qarşı mehriban münasibət göstərir. Lakin o hələ də öz günahını etiraf etmir. Buna görə də bizim münasibətlərimiz çox vaxt çıxılmaz dövrənin yelləncəyində bitir. Dua edirəm ki, vaxtı çatanda o bunu etsin. O əvvəlki kimi öz emosiyalarında və hisslərində qalır. Mən ona qəlbimi başa düşməsində kömək edirəm. Amma o əmindir ki, mübahisələrə görə günahı kişilər boynuna götürməlidir. Onun bu əminliyi ilə razılaşmaq mənim üçün çətindir. Daxildə olanlar üzə çıxacaq. Qum dənəciyi təsvir edin. Əgər bu qum dənəciyi adamın gözünə düşərsə, o qıcıqlandırma yaradacaq. Sonra iltihaba səbəb olacaq. Və əgər ona bir çarə edilməzsə, görmə qabiliyyətinin itirilməsi ilə nəticələnəcək. Lakin bu qum dənəsini balıq qulağının içinə qoyun. Orada da qıcıqlandırma baş verəcək. Sonra sekresiya və nəhayət balıq qulağında mirvari əmələ gələcək. Gözdə baş verənlərin əsas səbəbi qum dənəsi idi. Bəs mirvarinin əmələ gəlməsinə səbəb qum dənəsi idi? Xeyr. Əks halda hər iki vəziyyətdə nəticə eyni olardı. Qum dənəsi gözün və balıq qulağının daxilində baş verənlər üçün bir faktor idi. Real həyatda həyat yoldaşınla münasibət qıcıqlandırma yaradırsa, siz bu qıcıqlandırmanı ya iltihaba, ya da ki mirvariyə çevirə bilərsiniz. Daha bir nümunə isə öz şualarını yağa və gilə salan günəşdir. Yağ yumuşalır, gil isə bərkiyir. Günəşin temperaturu yağın və gilin daxili xüsusiyyətlərini üzə çıxardır. Sizin yaranız çox vaxt qıcıqlandırıcı kimi hərəkət edir. Belə hallar mövcuddur. Biz bunun üzərində dayanmayacağıq. Kişi və ya qadın sizi sıxma boğmaya salaraq hansısa tələblər irəli sürür. Sizə istilik gəlir və boğulmağa başlayırsınız. Belə sıxıcı vəziyyətdə seçim arasında qalırsınız. Ya imanlı kimi, ya da günahlı adam kimi cavab vermək lazım olur. Həyat yoldaşını itham etmək asandır. Sizinlə baş verənlərdə sonda həmişə o günahkar olur. Elə deyilmi? Əgər siz itham yolu ilə gedirsinizsə, siz özünüzü qurbana çevirib, Allahın bütün mükafatlarını əldən buraxacaqsınız. Siz təzyiqə məruz qalanda, hətta ətrafınızda hərarət yüksələndə, özünüzə bunları deməyi unutmayın. Daxili azadlığa malik, yetkin insan kimi, bunu öz məsuliyyətim kimi dərk edərək cavab verəcəm. Belə yaşamaq asan deyil. Bir kişi mənə demişdi ki, özünü qapı ağzına sərilmiş, əski kimi hiss edir. Lakin buna baxmayaraq, o deyir, arvadıma görə münasibətdə Məsihin iştirak etməsini və buna görə mükafat alacağımı dərk etmək çox xoşdur. Başqa sözə desək, mən öz cavablarıma görə məsuliyyət daşıyıram. Bunları dərk etdikcə, heç nəyə baxmayaraq, arvadımı sevmək mənim üçün asandır. Daxili azadlıq daha böyük yetkinliyə çatmaqda kömək edir. Çox güman ki, haqqında danışdıqlarım böyük ruhani yetkinlik tələb edir. Siz deyə bilərsiniz, mən o qədər də ruhani böyüməmişəm və o qədər də güclü deyiləm. Lakin İsa Məsih güclüdür və o kömək edə bilər. Yahyanın müjdəsi 8-ci fəsildə İsa Məsih Fərisey və qanunşünaslara kim olduğunu və insanların onun ardınca nə üçün gəlməli olduqlarını izah etmək üçün qızğın bir mübahisədə iştirak edir. Gördüyümüz kimi, izdiham içərisində olan bir çox adamlar ona iman etdilər. Sonra İsa Məsih dedi, Əgər siz mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən mənim şagirdlərimsiz. Onda siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək. Bu sözləri eşidəndə etiraz səsləri yüksəlməyə başladı. Yahudilər Məsihi başa düşmədilər. Belə ki, onlar İbrahimin övladları idi. Və heç kəsə qul olmamışdılar. Azadlıq anlayışı altında Məsih nəyi nəzərdə tuturdu? Məsih cavab verir. Doğrusunu sizə deyirəm. günah edən hər kəs günahın köləsidir. Kölə evdə daim qalmaz, oğulsa daim qalar. Buna görə də, əgər oğul sizi azad etsə, həqiqətən də azad olacaqsınız. Yahya 8-ci fəsil 34-cü 36-cı ayələr. Azadlıqla bağlı Məsihin söylədiyi sözlərin sizin və nigahınızla nə əlaqəsi var? Birbaşa əlaqəsi var. Məsih həqiqətən azad olacaqsını söyləyəndə siyasi azadlığı nəzərdə tutmurdu. O daxili, ruhani azadlığı, günahdan olan azadlığı nəzərdə tuturdu. Baxmayaraq ki, yarınızın sizə qarşı olan dözülməz münasibətinə tab gətirmək sizin üçün çətindir. Məsih özünüzü ləyaqətli aparmağınıza və məhəbbətlə davranmağınıza kömək edəcək. Necə çətin bir insanla yaşamalı olduğunuz vacib deyil. Həyat yoldaşınızı günahlandıraraq, mənfi emosiyalarınızı onun üzərinə tökmək olmaz. Əks halda, siz bu mənfi reaksiyalarınızla daxilinizi idarə etməyə imkan yaradacaqsınız. Həyat yoldaşınız sizə sevgi və ya hörmət göstərməyəndə və siz bunu mənfi qarşılayanda özünüzü növbəti bədbəxtliklərə düçar edirsiniz. Lakin İsa Məsihin sözlərinə əsasən, siz yalnız azad olmaq istəyəndə azad olacaqsınız. Həyat yoldaşınız sizə təsir edə bilər, lakin sizi idarə etmək gücündə deyil. Siz məyus ola bilərsiniz, lakin sevgi və hörməti təcəssüm etdirməyi özünüz seçirsiniz. Bu prinsipi yadda saxlayaraq ona əməl edin. Mən ağrı hiss edə bilərəm, amma nifrət etməyə özüm qərar verirəm. Bir qadın söyləyir ki, o daxili azadlıqla xarakterisi olunan yanaşmaya qərar verir. Lakin əri əvvəlki kimi ona sevgi göstərmir. Qadın yazır, Mən ərimə qarşı hürmətsizlik edən kimi müqəddəs ruh məni ifşa edir və mən ərimdən üzr istəməli oluram. Bax belə, lakin üzr istəyəndən sonra özümü yaxşı hiss edirəm. Bunu etməyə dəyər. Bilirəm ki, mən üzrü ərimdən deyil, Məsihdən istəyirəm. Dua edərək ümid edirəm ki, müqəddəs ruhun sayəsində ərimin gözləri açılsın. Mən bütün bunları Allahın öhdəsinə buraxıram. Çünki bilirəm ki, ancaq o insanın ürəyini dəyişə bilər. İstənilən vəziyyətlərdə azad ola bilərsiniz. Peterin 1-ci məktubunun 2-ci fəslinin 16-cı və 17-ci ayələrində həvari çətinliyə məruz qalan məsihçilərə müraciət edir. İmanlı, yaxud dünyəvi kimi hərəkət etməyə qərarı onlar verir. Azad insanlar kimi yaşayın. Hamıya hörmət edin. İmanlı bacı qardaşları sevin. Burada qələbə dövrəsinə düşmək istəyənlər üçün iki həqiqət var. Birincisi, azad insanlar kimi kəlməsi İsa Məsihin Yahyanın müjdəsi 8-ci fəsildə haqqında danışdığı azadlığı nəzərdə tutur. Peterin öz məktubunun 3-cü fəslində göstərdiyi kimi, həyatın digər sahələrində olduğu kimi, nigahda da bu daxili azadlıqla yaşamaq lazımdır. Mühitdən və vəziyyətlərdən asılı olmayaraq, siz bu daxili azadlıqda yaşaya bilərsiniz. Ailəsinə qarşı şiddət göstərdiyinə görə həbs olunan kişini xatırlayırsınızmı? Yarım gecə həbsxana kamerasında qalmaqla O Allahın huzuru deyilən bir şey hiss etmişdi. O tövbə edəndə və günahlarını etiraf edəndə Allahın qüdrətinin ifadə olunmaz huzurunu hiss etmişdi. Bu insanın daxilində nə isə baş vermişdi. Həbsxanada olmasına baxmayaraq, o heç vaxt duymadığı böyük bir azadlıq hiss etmişdi. Bəziləri bunu yaşayan Allahla real görüş adlandırır. Biz nə baş verdiyini dərk edə bilmərik, amma qəlbimizdə nəyinsə işlədiyini anlayırıq. Paulun yazdığı kimi, onda Allahın ağla gəlməz sülhü, ürəklərinizi və düşüncələrinizi Məsih İsa'da qoruyacaq. Filippililərə 4-cü fəsil 7-ci ayə. İkincisi, biz başqa adamlara sevgi və hörmət göstərəndə daxili azadlığımızın şəhadətini görürük. Peter 1-ci əsrdə öz məktubunu yazdığı vaxt çoxlu sayda müxtəlif hakimiyyətlə, qonşusu və bir-biri ilə problemləri olan imanlara kömək etmək istəyirdi. Mən əminəm ki, onlar Peterə belə deyirdilər. Bilirsən, mən məni incidən adamları nə sevə, nə də ki hörmət edə bilərəm. Siz eşidirsiniz ki, bir qadın Peterə deyir, mən məni sevməyən ərə hörmət edə bilmərəm. Yaxud da kişi ona deyir, mən mənə hörmət etməyən qadını sevə bilmərəm. Əslində Peter deyir ki, əgər siz daxili azadlığa maliksinizsə, mümkünsüz kimi görünən şeyi edə bilərsiniz. Əgər siz bu cür hərəkət edə bilmirsinizsə, bununla da sizin probleminiz aydınlaşır. Siz azad deyilsiniz. Mən həmçinin daxili azadlıqda yaşayan, yaxud da hər halda təzə-təzə yaşamağa başlayan ər və arvadlardan çoxlu sayda məktub alıram. Bir qadın bizə yazırdı ki, o 11 il birlikdə yaşadığı ərinin ona dəfələrlə xəyanət etdiyini bu yaxınlarda öyrənib. Bunu bildiyi vaxt yer onun ayaqlarının altında tərpənmiş. Həmçinin Allahla olan qarşılıqlı münasibəti də sarsılmışdı. Sevdiyi insan ona belə bir dəhşətli, acı ağrını necə vura bilərdi? Əri konsultasiyalar barədə razılığa gəlmişdi. Qadın isə məsihçi psixoloqlarla yarım illik görüşmədən sonra ürəyindəkiləri həm də hiddətini açıb boşaltdı. Konsultasiyalar onun ərini öz arvadını sevən, mömin, daxilən azad və Allahın həqiqətinə əsaslanaraq yaşayan bir insana çevirdi. Lakin arvadı ona qarşı qəzəblənməyə davam edir və hiddətlə dolub daşırdı. Qadın başa düşürdü ki, bu əsirlik zənciridir, amma heç nə edə bilmirdi. Arvadı ona hörmət edə bilmirdi və ər də onun hörmətini qazana bilmirdi. Tamamilə təsadüfən, həmin qadın mənim dostlarımdan birinin evində bizim materiallarımızla tanış olur. O hörmət sözünü eşidən kimi, hə, yenə başlandı. Yenə onlar kişilər haqqında. Onlar mənim ərim və onun əməlləri barədə heç nə bilmirlər. Ona görə də bütün bunların mənə heç bir dəxli yoxdur, deyə düşünmüşdü. Lakin qadın bizim materialları oxudu və indi buna görə Allaha minnətdarlıq edir. O yazır, qəflətən mənim gözlərim açıldı və qəlbimə azadlıq gəldi. Mən ona, onun davranışlarına görə hörmət etməli deyildim. Əslində ona kişi olduğuna və Allahın surətində yaradıldığına görə hörmət edə bilərəm. Mən əvvəllər bu haqda heç nə eşitməmişdim. Digər qadınlar da daxili azadlığı hiss etməklə nifrətə qalib gəlməyi bacarıblar. Budur, daha iki məktub. Allah mənim ürəyimdə iş görür. Mən ərimə qarşı nifrət duyurdum. Bunu etiraf etmək çətin olsa da, yüngüllük hiss edirəm. Mən bunu Allah qarşısında etiraf edib, ərimdən mənə hər şeyə görə bağışlamasını istədim. Ərimə hörmət göstərməklə, faktiki olaraq, Allaha hörmət və sevgi göstərmiş oluram. Bunu dərk etməyim mənə kömək edir. Həmçinin ərimin dərin ehtiyaclarını ödəməyə çalışıram. Xüsusilə, sizin bizimlə bölüşdüyünüz Peterin birinci məktubu, ikinci fəslinin 16-cı ayəsi məni buna həvəsləndirirdi. Mən Məsihdə azad olduğum üçün Rəbbə ehtiram göstərə bilərəm. Çünki O, mənim təhlükəsizlik və sevgi ehtiyaclarımı təmin edir. Bəzən hər şey yenidən başlamaq lazım gəlir. Nəticələr də həmişə ürək açan olmur. Müəyyən həqiqətlər azadlıq tapmaqda sizə kömək edəcək. Bəli, sizin həyat yoldaşınız kobud və çox vaxt sevgi və ya hörmət göstərməyə bilər. Amma yadda saxlayın ki, onlar əslində mehriban adamlardır və bu zaman siz sizi qələbə dövrəsinə yönəldən yolda olacaqsınız. Bir kişinin yazdığı kimi, düşünəndə ki, arvadım əslində çox mehriban qadındır və mənə qarşı yaxşı davranır. Elə rahatlanıram ki, daxili azadlıq sizin irsinizi təmin edir. Qələbə dövrəsi sizə daha bir imtiyaz bəxş edir. Çünki yetkin kişi və ya qadının davranışları uşaqların diqqətindən yayınmır. Siz həqiqəti dərk etdiyiniz və ona əsaslanaraq şərsiz sevgi və ya şərsiz hörmət nümayiş etdirdiyiniz vaxt sadəcə düşünün ki, uşaqlarınıza necə miras qoyursunuz. Sizin uşaqlarınız sizin haqqınızda nə düşünür? Siz onlarla olmadığınız vaxt onların sizdən miras almasını istəyirsinizmi? Bəzi uşaqlar miras əldə etməyi elə can atırlar ki, hətta buna görə valideynlərinin ölməyini səbirsizliklə gözləyirlər. Valideynlər nə edib ki, uşaqlar onlara qarşı bu cür münasibət göstərirlər? Valideynlər istəyir ki, övladları onları sevib və hörmət etsin. Lakin valideynlər bir-birinə sevgi və hörmət göstərmirlərsə, onda özlərindən sonra uşaqlarına hansı mirası qoyacaqlar? Kişi uşaqlarının anasını şərsiz məhəbbətlə sevəndə uşaqlarına gözəl bir nümunə göstərir. O, İsa Məsihə iman etmiş və Məsihdə daxili azadlıq qazanmış bir adamın necə hərəkət etməli olduğunu nümayiş etdirir. Belə bir insanın uşaqları onun dəfnində nə deyəcəklər? Məncə onlar deyəcək: mənim atam dahi insan olub. Mən gənc olanda bunu başa düşmürdüm. Amma indi mən yetkin insanam və mənim arvadım, uşaqlarım var. Mən başa düşürəm ki, atam anama qarşı Hətta onunla yola getmək çətin olduğu vaxtlarda belə sevgi göstərib. Ümid edirəm ki, az da olsa atama oxşayacam. Eyni prinsipi qadına da aid edək. Sizin uşaqlarınız sizin dəfninizdə nə deyəcək? Ömür boyu sizin onların atalarına necə bir hörmətlə yanaşdığını görüblər. Və onlar deyəcəklər. Anam çox gözəl insan idi. Atamla yola getmək heç də həmişə asan olmurdu. Amma anam həmişə ona hörmət edirdi. Çünki bilirdi ki, məsələ onun ərində deyil. O bunu Məsihə olan sevgisindən və hörmətindən edirdi. Hətta mən ərkönlük edəndə və anama qarşı təzyiq göstərəndə o mənə həmişə sevə-sevə bağışlayardı. Anam kimisi yoxdu. Həvari Yahya bizim uşaqlarımızın həqiqətdə yaşadıqlarına görə olan böyük sevincdən yazırdı. Həqiqətdə yaşamaq Allahın sözünə əsasən yaşamaq deməkdir. Əgər biz uşaqlarımızın həqiqətdə yaşamalarını istəyiriksə, onda özümüz də onların gözü qarşısında eyni həqiqətdə yaşamalıyıq. Sözdə, həyat tərzində, məhəbbətdə, imanda, paklıqda imanlara nümunə ol. 1 Timotey 4-cü fəsil 12-ci ayə. Biz hər gün uçurumla üzbəyüz və ya yol ayrıcında qalırıq. Bugün bizim üçün dönüş nöqtəsi ola bilər və biz buna hazır olmalıyıq. Xüsusilə, daxili azadlıqla bərabər yetkinliyi əldə etməliyik. Uşaqlarınız görəndə ki, siz Məsihin həqiqət sizi azad edəcək sözlərinə əsasən yaşayırsınız. Onda onlar da Məsihin ardınca gedəcək. Məgər valideynlər üçün bundan böyük sevinç varmı? Lakin siz məğlubiyyətə uğramısınızsa, bəs onda nə etməli? Ola bilsin ki, sizin uşaqlarınız artıq yeni yetmədi. Siz isə sevgi və hörmətin vəhdəti haqqında indi-indi eşitməyə başlamışsınız. Qələbə dövrəsinin nə olduğunu hələ indi-indi dərk etməyə başlayırsınız. Siz başqalarına örnək ola bilməyəcəyiniz vaxtlarda etdiyiniz səhvləri və həyat yoldaşınıza qarşı sevgi və hörmət göstərmədiyiniz saysız-hesabsız səhnələri xatırlayırsınız. Ruhdan düşməyin. Keçmiş günahları silmək üçün Allahda unikal vasitə var. Haradakı günah var, orada onun lütfü sonsuzdur. Allah sizin səhvlərinizi silir və onların yerinə öz lütfünü daha böyük həcmdə tökür. Bir qadın bu haqda yazır. Biz ərimlə bir məsələni müzakirə edirdik və bu vaxt o dedi ki, mənim tərəfimdən özünə qarşı hörmət hiss etmir. O haqlı idi. Bu tamamilə göz qabağındaydı. Çünki bizim 6 və 3 yaşında 2 qızımız var. Onlar da ona qarşı hörmət göstərmir. Bu, ərimə hörmət göstərmədiyimə işarə edən bir fakt idi. Beləliklə, mən sizin kitabınızı əldə etdim. Kitabı oxuduqdan sonra mümkün olduğu qədər ona hörmət göstərməyə çalışırdım. Bu ideyanı praktikada tətbiq etdiyim vaxtlarda onun həm mənə, həm də uşaqlarımıza qarşı sevgisi artmağa başladı. O bilir ki, mən hər şeyi daha yaxşı etmək istəyirəm. O da mənim həyatımı yüngülləşdirmək üçün əlindən gələn edir. Mən işdə olduğum günlərdə alış-veriş etmək üçün qızları özü ilə aparır. Peterin birinci məktubunun, birinci fəslinin, birinci və ikinci ayələrinin nigahımıza necə təsir etdiyini görmək mənim üçün xoşdur. Digər bir qadın isə 38 il bir yerdə yaşayan, valideynlərinin xoşbəxt olmayan nigahının şahidi olduğunu yazır. Onun anası bizim materiallardan bəzilərini götürüb, öz ailəsində tətbiq etməyə başladı. O, Allahın ona nə istədiyini hər zaman dərk edirdi. Amma bunu reallıqda necə tətbiq edəcəyini bilmirdi. Qızı görəndə ki, anası ərinə və nigahına qarşı münasibətini ciddi şəkildə dəyişir, bu nümunə ona da təsir göstərdi. 15 ildən artıq ərdə olan qızı bu vəziyyəti belə izah edir. Ərimlə münasibətlərim çox da yaxşı deyil idi. Hər ikimiz güclü şəxsiyyətik. Amma valideynlərimin nigahında müsbətə doğru dəyişiklik görəndə və bu dəyişikliyin valideynlərimin qarşılıqlı münasibətində deyil, anamın atama qarşı münasibətində görəndə tez-tez məsləhət almaq üçün anama müraciət etməyə başladım. Həmişə bilirdim ki, Allahın iradəsini yerinə yetirmək sonda mənə sevinç gətirəcək. Anamın bu sahədə etdiyi hər şeyə görə, xüsusilə də onun həyatına sülh gətirən bu ideyalara görə minnətdaram. 21 yaşlı oğlu və 11 yaşlı bir qız olan qadın bu təlimdən bəhs edir. O belə yazır. Mən onları atalarına hörmət etməməyə öyrətmişdim. İndi isə bu vəziyyəti heç nədən asılı olmayaraq dəyişməyə cəhd göstərirəm. Mən Allahdan, ərimdən və uşaqlarımdan günahımı bağışlamalarını istərdim. Ərimi Allah üçün qazanmaq mükafatı. Biz artıq Peterin birinci məktubunun üçüncü fəslinin birinci və ikinci ayələrini araşdırmışıq. Sevgi və hörmətin başa düşməyin nə qədər vacib olduğunu dərk edirik. Peter yazır, Ey arvadılar, siz də eyni tərzdə öz ərlərinizə tabi olun. Əgər onlardan bəzisi Allahın kəlamına itayət etməzsə, siz arvadıların ismətli, ehtiramlı həyat tərzinizi müşahidə etsinlər. Beləcə, onları dinməz söyləməz qazana bilərsiniz. Burada Peter, Allahdan uzaq düşmüş, itayətsiz və hissiyatsız əri, arvadının hörməti sayəsində Allah üçün qazandırmağı aydın şəkildə yazır. Rəbbə itayət edərək, ərinə hörmət göstərməyə tətbiq edən qələbə dövrəsinin prinsiplərinin nümunəsi sayəsində əriməsi üçün qazanmaq olar. Burada böyük bir güc var. Bu güc eyni zamanda ər üçün keçərlidir. Rəbbə itayət etmək və ona xidmət etmək istəyindən yaranan şərtsiz sevgi arvadınızı Allah üçün qazandıra bilər. Homeri özünə arvad alan bu şə peyğəmbəri nümunə göstərmək olar. Homer fahişə idi və Huşə ondan bir müddət uzaq qaldı. Sonra Allah dedi, get yenə də aşnasının sevdiyi zinə edən qadını sev. Huşə 3-cü fəsil 1-ci ayə. Şərsiz sevgi budur. Huşa Homerin arvadılıq mövqeyini bərpa etmək üçün hətta onu satın aldı. Huşa 3-cü fəsil 2-ci ayəyə bax. Bu günümüzdə olan bir Huşa onun vəziyyətini başa düşmək üçün bizdən kömək istəmişdi. O çətin nigahına olan bütün ümidlərini itirmişdi. Necə etməli, arvadını necə sevməli olduğunu bilmədən Allaha müraciət etmişdi. Məhbətdə mən yalnız sev, sev, sev deyən çağrışları eşitmişəm deyə həmin adam yazırdı. Beləcə, mən dəfələrlə cəhd edirdim. Amma məndə heç nə alınmırdı. Lakin o bizim konfranslarda iştirak etməklə rədd olunma və məyusluq hisslərini keçirməyinin səbəblərini başa düşmüşdü. Mən bunu sözlərlə ifadə etməmişdim. Amma arvadımın mənə hörmət etməsini və dostum olmasını istəyirdim. Ancaq arzuladığım heç nəyi əldə edə bilmirdim. Başa düşürdüm ki, onu sevə bilmirəm. Bəlkə də məndə sevmək daha çətin alınırdı, nəinki onun mənə hörmət etməsi. Məni Məsih sevməyə və ona xidmət etməyə yönləndirən məlumata görə Allaha şükürlər olsun. Düşünürəm ki, məni qarşıda imtihanlar və sınaqlar gözləyir. Arvadım mənim tərəfimdən çoxlu yaralar alıb. Çünki uzun müddət sevgi göstərməmişəm. Lakin indi hansı yolla gedəcəyimizi bilirik. Həyat yoldaşlarını Məsih üçün qazanmaq istəyən adamlardan hər gün məktublar alırıq. Belə məktublardan birini öz işlərində uğur qazanan 34 yaşlı bir qadından almışdım. Bu qadın kişilərə hörməti dünyəvi anlayışla Allahın planı arasında səhv salmışdı. O bizim materiallarımızı oxumağa başlayanda onları bir kənara qoya bilmədi. O deyir, həqiqətin dərk olunması sayəsində sanki nəhayət azadlıq gəldi. Hər şey çox sadə və aydındır. Digər bir qadın isə yazır ki, əri tərəfindən olunan təkliflərə cəhd edir. Amma bizim disklərdə olan yazılarımızı dinləyəndə çox ruhlanmışdı. Mən başqa cür hərəkət etməyə başladım. Münasibətimi dəyişdim. Səsimin tonunu və üzümün ifadəsini dəyişdim. Hətta başqa cür dua etməyə başladım. Mənə xeyir dua ver və onu dəyiş sözlərini ona xeyir dua ver və məni dəyiş sözləri ilə əvəz etdim. Yeni anlayışlar sayəsində məndə ərimə qarşı əvvəllər olmayan təzə, güclü hisslər yaranmağa başladı. Çünki mən indi ona başqa bir gözlə baxıram. Artıq İndi mən bu dəyişikliyin bəhrələrini görürəm. Qələbə dövrəsi həmişə sizin daxilinizdə baş verənləri açıqlayır. Yetkin insan olmaq nə deməkdir? Bu konsepsiyanı dərk etmək daha asandır, nəinki yaşamaq. Aşağıda yetkin insan kimi yaşamaq və hərəkət etmək üçün nümunə göstərilir. Adamların əksəriyyəti sözün gücünü yaxşı dərk edirlər. Lakin özünə qarşı dağıdıcı təsirə malik, hörmətsiz münasibət də eyni ilə bu cür diqqət və ehtiyat tələb edir. Allah həqiqətən bu sahədə mənə dözümlük və möhkəmlik verib. Düşünürəm ki, əgər Məsihdə olan tamlığımızı və bizim şəxsiyyətimizin ərimiz tərəfindən formalaşmadığını dərk etsək, bizim üçün hörmət və sevmək asan olacaq. Mənim evdə şəraitim rahat deyil. Ərim artıq neçə ildir ki, Rəbdən uzaq düşüb. Lakin mən ümidsizlik hissinə qapılmıram. Buna görə son sözü demək səlahiyyəti özümdə saxlamıram. öz hüquqlarımı tələb etmirəm. Mübahisədə üstünlük qazanmağa çalışmıram. Bütün məsələləri özüm həll etməyə cəhd etmirəm və s. Mən yalnız Məsihdəki həyatı seçirəm və öz həyatımın xeyir duasını görürəm. Hətta ərim heç vaxt dəyişməsə belə, mənim Rəbbim istəyir ki, mən ona hörmətlə yanaşım. Bilirəm ki, bəzi qadınlar küsməklərini bəhanə gətirib, ərlərindən nəsə qopartmağa çalışırlar. Lakin mən bir məsihçi qadın kimi bağışlamağa üstünlük verirəm. Bu qadın yetkinliyə doğru vacib addım atan və mənim stat gətirdiyim əksər qadınlardan biridir. Onun etdiklərini siz də etməlisiniz. Lakin proses zamanı yadda saxlayın ki, qarşıda sizi sınaqlar gözləyir. Çünki sizin nigahınız Məsihə olan sadiqliyinizin sınağıdır. Bəzi insanlar Allahın sınaqlarından qorxur. Onlar hesab edir ki, Allah onları hansısa bir şəkildə azdıracaq, yaxud onların hər hərəkətinə irad tutacaq. Siz Allahın sınaqları barədə vacib olan məqamları başa düşməlisiniz. Allah insanı onun nə qədər axmaq, qeyri-səmimi və günahlı olduğunu göstərmək üçün sınağa çəkmir. O sizin daha çox işlər görə biləcəyinizi və bu işləri gördüyünüz vaxt daxili azadlığınızın daha da artacağını göstərmək üçün sizi sınaqlara çəkir. Yaqub 1-ci fəsil 2-ci 12-ci ayələrə bax. Allahın sınaqlarından qorxmayın. Bu addımı atmağa hazır olduğunuzu Allaha bildirən kimi, yeni düşüncələri qəbul etməyiniz üçün sizin hazırlıq sahəsinə daxil olmağınıza icazə verəcək. Beləliklə, gələcəyə doğru necə addımlayacağınızı andırın. İlk sınağınızla harada və nə vaxt qarşılaşacağınızı görməyə çalışın. Bu vaxt sizin həyat yoldaşınız nə deyəcək və necə hərəkət edəcək ki, bu sizin üçün real imtihan olacaq. Bu baş verdiyi vaxt Rəbb sizinlə sakitcə danışacaq. O sizə kömək edib, sizi möhkəmləndirəcək. Lakin indi dəyişmək üçün qərar qəbul etmək vaxtıdır. Bunu elə indi edin. Və heç vaxt geriyə nəzər salmayın. Yekun Çəhrə və mavi rəngləri Allahın al-qırmızı rənginə çevirmək olar. Biz, sevgi və hörmətə həsr olunmuş konfranslarımızda kişi və qadınları mavi və çəhrə rənglə müqayisə etməyə üstünlük veririk. Auditoriya dərhal canlanır. Çünki mən qadının çəhrə eynəkdən baxdığını, çəhrə eşitmə aparatı ilə eşitdiyini, eyni zamanda kişinin dünyasının mavi çalara boyandığını deyəndə, bu obrazlar hamı tərəfindən başa düşülür. Kişi dünyaya mavi eynəklə baxır və qadının danışdıqlarını mavi eşitmə aparatı ilə dinləyir. Əlbəttə, sevgi və hörmətin vəhdətinin əsas məqsini yalnız bu illüstrasiya ilə təsvir etmək mümkün deyil. Lakin çəhrə ilə mavi rəng arasındakı fərq gözəl başlanğıcdır. Bir halda ki, ər və arvad müxtəlif cür görür və eşidir, onlar bir-birinə göndərdikləri siqnalları asanlıqla ayırt edə bilmirlər. Nəticədə, sevginin olmadığı çıxılmaz dövrə meydana çıxır və beləliklə, qadın kişiyə qarşı hörmətsizlik göstərir. Çıxılmaz dövrədə hörmət yoxdur. Buna görə də, kişi qadına sevgi ilə qarşılıq vermir. Bu kitabın birinci hissəsini biz çıxılmaz dövrənin dağıdıcı təsirini zəiflətməyə yönətmişdik. Lakin biz öyrəndik ki, çıxılmaz dövrədən tamamilə qurtulmaq mümkün deyil. Nə qədər ki, çəhrayı və mavi rəng insan irqini müəyyənləşdirir, belə olan halda çıxılmaz dövrə də hər zaman cütlüyü öz axmaq dövrəsində dövr etdirmək üçün fəaliyyətdədir. Nə qədər ki, pislik kök atmayıb, onu əvvəlcədən müəyyən etməyin açarı, çıxılmaz dövrəni öz qəfəsindən buraxmamaqdır. İkinci hissədə biz, çıxılmaz dövrə üzərində nəzarəti daha aydın şəkildə izah etməyə çalışdıq. Belə ki, bu qadının kişiyə hörmət, kişinin isə qadına sevgi göstərməsi sayəsində mümkün olur. Biz münasibətin bu dövrəsini energetik dövrə adlandırırıq. Kişinin sevgisi qadının hörmətini əsaslandırır. Biz müxtəlif nümunələrlə rastlaşdıq. Eyni zamanda bu məsələlərin müqəddəs kitab həlli variantını da nəzərdən keçirdik. Kişi və qadın üçün 6 vasitə var. Bu üsulların hamısı tamamilə yararlıdır. Lakin nigahda xeyir-dua qazanmaq üçün effektli metodların köməyi ilə iş bitmir. Bir kişi öz məktubunda yazırdı ki, sevgi və hörmət konfranslarında iştirak etməsi ona təmiz havada nəfəs almaq təsiri bağışlamışdı. Kitabımızda istifadə etdiyim ayənin bu yaxınlarda yeni mənasını aşkar etdim. Efeslərə məktubun 5-ci fəslinin 31-ci ayəsindən 33-cü ayəsinə kimi deyilir. Buna görə də kişi ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq və ikisi bir bədən olacaq. Bu sir böyükdür. Mən bunun Məsihə və cəmiyyətə daxil olduğunu söyləyirəm. Sizə gəlincə, qoy hər kəs öz arvadını özü kimi sevsin. Arvad isə ərinə ehtiram etsin. Paul deyəndə ki, nigah böyük bir sirdir, tamamilə haqlıdır. İki nəfər bir bədən necə ola bilər? Riyaziyyatda bir üstəgəl bir heç vaxt bir etmir. Siz düşünün, siz nə vaxtsa görmüşsünüzmü ki, kişi və qadın ikisi də eyni bir varlığa çevrilsin? Gözünüz önündə hansı mənzərə canlanır? Hansısa bir qeyri-cinsi fiqur, yaxud da özümüzdən soruşmalıyıq. Bəlkə hər kəs əks cinsin xüsusiyyətlərinə malik olsun. Arvad əri ilə necə bir ola bilər? Halbuki əri də onunla bir olmalıdır. Bəlkə ər daha incə və çəhrayı olmalıdır. Gəlin bu suala başqa bir tərəfdən baxaq. Ər arvadı ilə necə bir bədən ola bilər? Halbuki, arvadı da onunla bir bədən olmalıdır. Bəlkə indi də deyə bilərsiniz ki, qadın da kişiyə bənzəməlidir və mavi çalarlara malik olmalıdır. Lakin nə kişilərə, qadınlara bənzəmək, nə də qadınlara kişilərə bənzəmək lazım deyil. Bəs onda onlar necə bir ola bilər? Paul bu sualın cavabını 33-cü ayədə açıqlayır. İki nəfərin bir bədən olmasının ən effektli və təcrübə üsulu sevgi və hörmətin vəhdətindən ibarətdir. Bu cür birlik gündəlik problemlərdən deyil, sevgi və hörmətin yoxluğundan pozulur. Başqa sözlə desək, əgər iki nəfər hər bir problemin həllində razılığa gəlib, lakin bir-birinə qarşı sevgi və hörmət göstərmirlərsə, onlar heç vaxt bir bədən ola bilməzlər. Lakin ər xüsusilə mübahisə zamanı öz sevgisini göstərməyə başlasa, onda qadın hiss edəcək ki, o əri ilə həqiqətən bir bədəndir. Qadın xüsusilə eyni vəziyyətlərdə ərinə hörmət göstərməyə başlasa, ər özünü arvadı ilə bir bədən kimi hiss edəcək. Bəlkə də fikir ayrılığı yaranacaq. Amma onlar özlərinə qarşı birlik hiss edəcəklər. Qadın hiss etsə ki, onun sevgiyə olan ehtiyacı ödənilib, o ərinə daha möhkəm tellərlə bağlanmış olacaq. Ər hiss etsə ki, onun hörmətdə olan ehtiyacı ödənilib, ər arvadına daha möhkəm tellərlə bağlanmış olacaq. Bu eyni vaxtda baş verir və o vaxt onlar həqiqətən bir bədən olurlar. Bu kitabda informasiya bolluğu var. Bir çox adamlar deyirlər ki, onlar nigahla bağlı problemlərə bu cür yanaşma ilə heç vaxt rastlaşmayıblar. Ancaq bütün bu dəyərli informasiya, Rəbbə göstərilən etibar, sevgi və hörmət olmadan heç nədir. Möhkəm sevgi və hörmətə uzanan yol bir ömür boyu sürür. Bu yolu öz gücü ilə getmək mümkün deyil. Çünki bu məsələ insan üçün həll olunmazdı. Buna görə də ürəklərinizi duyan səma və atanın köməyi mütləqdir. Əgər nigahınızın Allaha məqbul olmasını istəyirsinizsə, onda Məsihdən kömək diləməlisiniz. Məsihin sözlərini yadınıza salın. Çünki mənsiz heç nə edə bilməzsiniz. Yahya 15-ci fəsil 5-ci ayə. Siz doğrudan mı dua etməyə cəhd göstərmisiniz? Mən çox vaxt cütlüklərə öyrədirəm ki, onlar dua etməyə cəhd göstərməlidirlər. Bu artıq çeynənmiş ifadədir. Lakin bir daha təkrarlayacağım. Dua etməyə cəhd göstərin. Allahla danışın. Çox təəccüblüdür ki, insanlar dua haqqında çox düşünür. Amma heç vaxt həqiqətən dua etmirlər. Müqəddəs kitab qeyd edir. Əldə edə bilmirsiniz. Çünki diləmirsiniz. Yaqub 4-cü fəsil 2-ci ayə. Mən adəti üzrə siyahıda duran ehtiyacların Allaha bildirilməsi haqqında danışmıram. Yaqubun məktubunun 4-cü fəslinin 2-ci ayəsi sağlamlıq və var dövlət diləməyi nəzərdə tutmur. Orada deyilir ki, biz həyatdakı real problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün Allahdan güc istəməliyik. Əgər göylərdən nəsə bir əks səda eşitmiş olsaq, bu Allahın ürəyinə toxunan, mənfəət güdmədən etdiyimiz dualardır. Adamların əksəriyyəti belə dua edir. Rəbb, ürəyimdə olanlar bax bunlardır. Xahiş edirəm. Arzularımı həyata keçirt. Amma biz belə dua etməliyik. Ya Rəbb, sənin ürəyindəkiləri mən bilirəm. Xahiş edirəm. Ürəyində olan arzularını məndə həyata keçirt. Allahın ürəyində olan arzular müqəddəs kitabda aydın yazılıb. Ər və arvad bir bədən olsun. Mənə deyiblər ki, mavi ilə çəhrayı rəng bir-birinə qarışanda al-qırmızı rəng alınır. Bu Allahın rəngidir. Padşahlığın rəngidir. Çəhrayı rəngi mavi rənglə necə qarışdırmaq lazım olduğu Efeslərə məktubun 5-ci fəslinin 33-cü ayəsində göstərilir. Qoy hər kəs öz arvadını özü kimi sevsin. Arvad isə ərinə ehtiram etsin. Bu ayədə bir-birimizin birliği vasitəsilə Allahın obrazının təcəssüm olunmasının sirri açıqlanır. Bu ayədən stat gətirmək asandır. Lakin bunu hər gün həyata keçirmək üçün qərar və sadiqlik lazımdır. Şəraitə baxmayaraq, sevgi və hörmət prinsiplərinə əsasən yaşamağa qərar verən bir neçə kişi və qadınların fikirlərinə diqqət yetirək. Mən yenidən Allahın qarşısına gəldim. Nəticədə əmin oldum ki, bu cür imtihanlar yaxşı bəhrə gətirir. Mən qərara gəldim ki, nəyin bahasına olursa olsun, nigahımı bərpa edəcəm. Bilirəm ki, bizim nigahımız heç vaxt xoşbəxt olmamışdı və boşanmaq üçün müqəddəs kitabın bütün əsasları məndə var idi. Lakin mən nigahımızı qorumağa qərar verdim. Mənim əlim deyir ki, o indi bizim nigahımıza əmindir və onu qorumaqdan ötürü hər şeyi etməyə hazırdır. Biz Rəbbə o qədər sadiqik ki, boşanmanı ağlımızdan belə keçirtmirik. Biz talihin amansız zərbələrinə tab gətirdik. Mənim ərim həkimdir. Mən isə təhsilli tibb bacısıyam. Beləliklə, boşanmaların üstünlük təşkil etdiyi tibbi nigah. Uşaqlarımızdan birində fiziki çatışmamazlıq var. Belə vəziyyətlərdə boşanma ehtimalı daha yüksəkdir. Digər uşağımız isə ölüb. Bu da boşanma ehtimalını artırır. Biz Məsihə və nigahımıza sadiq idik. Lakin bir-birimizə qarşı münasibətdə dözülməz idik. Bizim ilk ailə məsləhətçimiz bizi qaraqabaq cütləyə adlandırmışdı. İndi biz artıq iki nəvənin nənəsi və babasıyıq. Bu isə münasibətlərimizin gərginliyini daha da artırır. Bütün bunları ona görə deyirəm ki, biz ailə münasibətlərinə dair çoxlu proqramlar keçmişik. Ancaq onların heç biri Efeslilərə məktubun 5-ci fəslinin 33-cü ayəsi qədər bizə kömək etməyib. Ömrümdə birinci dəfədir ki, ərimlə sakit danışa bilirəm. Ömrümüzün qalan hissəsini bir-birimizi sevməklə keçirtmək istəyirik. Biz biri-birimizə sevgi və hörmət yolunu tutmuşuq. Nigahımızın 2 ili həyatımın ən axır illəri oldu. Mən Allaha yalvarırdım ki, bu nigahı bitirməyimə izin versin. Amma mən öz andıma sadiq qalacaqdım. Lakin indi dərk edirəm ki, boşanma onun iradəsi ola bilməzdi. Ərimlə necə rəftar etmək lazım olduğunu dərk etdim. Ərim qarşılıqlı münasibət göstərərək, öz hissləri ilə mənimlə bölüşməyə başlayır. Mən bu məsələdə tamamilə Allaha itayət göstərdiyim andan, biz çıxılmaz dövrədən tamamilə azad olmuşuq. Bu məktubların hamısı bizi çox narahat edir. Xüsusilə də ərinin xəyanəti ilə üzləşən bir qadının məktubu qəlbimizə toxundu. O boşanma vaxtı və sonra ciddi sindrom, depressiya və havalanma xəttinə gəlib çatmışdı. Onun kişilərə qarşı münasibəti 0 dərəcəsinə inmişdi. O 2 oğlunun xatirinə keçmiş əri ilə barışmağa cəhd göstərdi. Lakin onun yaxşı bir nigah üçün heç bir ümidi yox idi. Sonra isə o xalasının tədris etdiyi sevgi və hörmət prinsipləri haqqında eşitdi. Məhbətdə itayətin vacibliyi haqda çox eşitsə də, hörmətin vacibliyi haqqında heç vaxt eşitməmişdi. Bu dərslər onun həyatını həmişəlik dəyişdi. o əvvəlki yükdən imtina etməyin zəruriliyini başa düşdü və ömründə ilk dəfə kişilərə qarşı hörməti və itayətin həqiqi mənasını başa düşdü. Qadın qərara gəldi ki, kişilərlə mübarizə aparmağa son versin. Beləcə, o dərk etdi ki, kişilər Allahın səhvi yox, onun kamil planının bir hissəsidir. O məktubunu bu sözlərlə bitirir. Nigah, Allahın iradəsini dərk etməyimiz üçün bizim həyatımızda bizə verilmiş bir sınaqdır. Biz bunları ailə qurduğumuz insanın xatirinə görə deyil, Allaha görə etməliyik. Bəli, Allaha görə. Çünki O bizə bunu etməyə əmr edir. Sizin hamınızın göstərdiyiniz səylərə və bu səylərin nəticəsində olan dəyişikliklərə görə göylərdə mükafatınız var. Urra! Məncə bundan yaxşı sonluq ola bilməz. Sevgi və hörmətin prinsiplərinin öyrədilməsinin genişləndirilməsi prosesində atılan hər bir addım milyardlarla mələklərin qulpu dartaraq əhsən deyə səslənməsinə gətirib çıxarır. Sadiqlik duası. Əziz ata, sən mənə lazımsan. Mən kamil şəkildə nə sevə, nə də hörmət edə bilərəm. Amma bilirəm ki, kömək üçün səni çağıranda sən məni eşidirsən. Sevgi və hörmət göstərə bilmədiyin vəziyyətlərə görə məni bağışla. Mən nə sənə, nə də həyat yoldaşıma qarşı qəzəblənməyəcəm. Mən özümü və yarımı bütöv, yeni işıq kimi görürəm və hər şeyə görə onu bağışlayıram. Mən onu qiymətləndirərək, ona məndən fərqli varlıq kimi yanaşacağım. Onu haqsız hesab etməyəcəm. Ya Rəbb, mənim qəlbimi sənə qarşı sevgi və hörmətlə doldur. Bilirəm ki, ər-arvad münasibətlərimizin böyük əksəriyyətinin sənə aidiyyatı var. Məsələ mənim ərimdə deyil. Bu açıqlamaya görə sənə təşəkkür edirəm. Mənim ən böyük mükafatım bunun sənin naminə etdiyimə görə olacaq. Məni bugünkü gündə baş verə biləcək konfliktlərə hazırla. Xüsusilə səndən xahiş edirəm ki, qarşı tərəfin sevgi və hörmət göstərmədiyi halda bu an ürəyimi sevgi və hörmətlə doldur. Hər şey asanlıqla əldə olunanda onun heç bir mükafatı olmur. İnanıram ki, məni eşidirsən. Sənin cavabını gözləyirəm. Mən ürəyimə sənin ürəyində olanları qoymaq istəyirəm. Növbəti addımda mənə kömək edəcəyinə görə sənə minnətdaram. İnanıram ki, sən məni mükafatlandıracaqsan və mənim itayətim sənin qəlbini fərəhləndirir. Qoy bunlar bizim aramızda olsun. Mən həqiqətən sənə iman edirəm, Məsihin adı ilə. Amin.